kim əxlaqı pis qadınla ailə qurmazdı, amma qabaqcadan bilmək olmur bəzən. Yemək deyir ki, qazanda gedib dadına baxasan, görəsən şiddi yaşordu. Çün bilmək olmur, bəzi insanlar tələsir, nəfs gücəlir, allanır, allanandan sonra xeyri yoxdur. Və bu barədə, tarixdə, təcrübədə hər bir insanı danışdırasan, öz həyatında təcrübəsi var. Deyir, bizim də ailədə bir nəfər belə oldu. O birisi də birin danışır, bu da birin danışır. İslam deyir, sən qabaqcadan bil bunları, bil ki, kimin qapısına gedirsən, bil ki, bu qız ki, ailə qurursan, hansı evdə tərbiyə alıb bu? Bir hədis var, Peyğəmbərimiz buyurur, buyurur, əyyühən nas, bütün insanlara danışır. İyyakum və xəzra əddimən, mən sizi çəkindirirəm. Nədən? Bir gül batlaqda bitib. Gül gülüstanda bitər. Batlaqda gül olmaz ki. Bəzən görürsən, bir gül batlaqda bitib. Mən sizi çəkindirirəm o gülə allanmayın. Batlaqda bitən güldən gül olmaz. Gül gülüstanda olar. Həzrət buyurur, dedilər ki, elə ki, həzrət bunu dedi, dedilər, ya Rəsuləllah, və mə xəzra uddimən, bu nə deməkdir? Batlaqda gül bitər və ondan allanma ona, o güldən sənə gül olmayacaq. Həzrət buyurdu, əl-mərətul həsna fi mənbəti su, bir qızdır. Qaş göz gözəldir, amma pis ailədə böyüyür, pis ailədə tərbiyə alıb. O ailədə iman yoxdur, əqidə yoxdur, məsləhət yoxdur, Allaha ibadət yoxdur. Belə bir ailədə əgər bir gözəl qız görürsən, özün özünü allatma, bəzən özü özün alladır. Deyir, danışaram, şərt qoyaram, mənim evimə gələndən sonra başa salaram. Deyir, özü özünə bunları deyir, halbuki bilir bunların heç birisi olmayacaq. Çünki bu gülüstanda bitən güldür, sən ondan istifadə edəsən. Həzrət buyurur, eləməyin bunu. Bu bir mətləb. İkinci mətləb, İslam göstəriş verir, məsləhət verir. Deyir, o insanlar ki, onlar həmqa o insana, o qıza deyilir ki, o kütbeyin ola. İndi öz dilimizdə belə olar. Kütbeyin ola, axmaq ola, qoyma ağıl ola. Yəni, bax, bu sözlərdən başqa bunun mənasına demək olmaz. Deyir, bax, belə insanları seçməyin seçəndə. Baxın, diqqətli olun. Çünki sən ailə qurursan, bu ailədən inşallah evlad dünyaya gələcək. Evlad ananın qucağında böyüyür. Ananın bədəninin şirəsin yiyir. Ananın sütündən yiyir. Ananın beyni, zəkası necə olsa, uşaq da o cür olur. Deyir, oğlan da axmaq olsa, kütbeyin olsa, pisdir. Qız da kütbeyin olsa, pisdir. Amma fərqləri var. Çün uşaq beyində çox anıya çəkir və anadan qida alır və anıya oxşuyur zəka cəhətindən beyni, ona görə də deyir, əgər axmaq oğlana bir qız versin, uşaqları qıza çəkəcək. Uşaq əqəldən axmaq olmayacaq. Amma əgər axmaq qızla ailə qurdun kütbeyninlə, deyir, yoldaş heç o ki kütbeyindir əvvəldə, deyir, uşaqlar da o cür olacaq. ایاکم و تزویج الحمقا. پیغمبر بویرور باخون بلارنان دانشون بینین زکاسن یخلیون اوندان سورا بو ایشی گورون. چونکی فا این صحبتها بلاون و ولدها زیاعون. بویرور باخ عاقبتی olmayacaq bunun. Belənci olmayacaq. O cür ki sən istəyirsən. Üçüncü mətləb deyir peyğəmbərin məsləhətlərindən budur. O xanımlar ki onların nəslində və özlərində uşaq olur və dünyaya uşaq gətirən qadındılar, onlarla ailə qurun. Amma əgər bir qadının əgər xəstəliyi var və uşaq dünyaya gətirə bilmir, onda xəstəlik var, o cür qadınlarla ailə qurmaq məsləhətdir. Əlbəttə bu, həm ailədən bilinir və həm də bunlar əksəriyyəti ailə qurandan sonra bu problemlər çıxır. Lakin bəzi insanlar var idi, yoldaşından ayrılıb, ya yoldaşı dünyasını dəyişib, istir ikinci dəfə ailə qursun. Onda gedir, bir xanımla ailə qurur ki, onun da ikinci dəfə ailə qurmağıdır. Həzrət buyurur, bax, gör əgər onda bu əməl yoxdur, uşaq dünyaya gətirə bilmir, o cürlərlə izdivac etmə. Hədis belədir. Deyir, gəldi Peyğəmbərin məhzərinə, cavan oğlan idi. Dedi, ya Rəsuləllah, mənim bir əmim qızı var. Onu sevirəm, bəyənirəm, gözəldir, yaxşıdır, dindardır, amma o gedib ərə, evladı olmur, onu boşayıbla boşanıb, indi evdədir. Mən istirəm onunla ailə qurum. Deyir, elə ki həzrətinə bunu danışdı, məsləhət istədi, həzrət buyurdu, la təzəvvəcəha, elənçi bir insanla ailə qurma. Həzrət buyurur, təzəvvəcu, əlvədud, əlvəlud, məhəbbətli, mehriban və uşaq dünyaya gətirən insanlarla ailə qurun. Çünki fə enni mukasirun bikum əl-umən, mən sevirəm ki, mənim ümmətim çox olsun. İstəmirəm ümmətim az ola. Hətta o uşaq ki, ana bətnində 9 ayı qutarmadı, bir neçə ayda tüşdü və salamat dünyaya gələ bilmədi. Deyir, qiyamətin günündə o uşağı da gətirirlər, o ki, dünya görmüyüb. O ki, günah bilmir nədir. Gəlir, dayanır cənnətin qapısında. Qapını açırlar, buyur. Sən dünya görməmisən. Sən haram bilmirsən nədir. Haram etməmisən. Deyir, yox, la ədxulha. Mən keçmirəm. Niyə keçmirsən? Ta in ki, mənim valideynimi gətirəsiz. Ondan sonra Allah əmr eləyir. Deyir, bu uşaqdır, bu məsumdır, bu günah etməyib, bunun hörməti var mənim yanımda. Eybi yoxdur, gedin, atasın, anasın gətirin. Uşaq deyir, birinci olar keçsin, ondan sonra mən keçəcəyəm cəri. Deyir, hətta ana bətinində 4 aylıq, 5 aylıq uşağın da insana xeyri var. Həzrət buyurur, bu məsləhətdir və belə məsləhətlərə baxın. İndi bu suallar, bu söhbətlərin içində suallar yaranır. Bəs belənçi qadın neynəsin? Belənçi qadının günahı nədir? Onların da yeri var. İnşallah onlara çatanda onlar barəsində söhbətimiz olacaq. Bu mətləb buracan. Bugün icazə verin inşallah. Mən 2 mətləbin barəsində az da olsa 1-2 kəlmə deyim. Biri budur ki, bugün bayram axşamıdır. Bu axşam sabahları Recep ayının 27'sidir. Peygamberimizin meb'us olan günüdür. Peygamberliğe çatan günüdür. Çok faziletli bir gündür bu. İl ərzində bilirsiniz ki, nə qədər hadisələr olub. Bəzi hadisələr olub ki, insanın ağlına gəlmirdi. Avariya düşüblər, yaxud oturduğu yerdə dünyasını dəyişib, gəlib bu 27 Rəcəbə çata bilməyib. Bəzi insanlar xəstələnib, indi xəstədilər. Amma sən pərverdigar aləm sənə mərhəmət eləyib, həm ömrün gəlib çatıb, həm sağlamlığın İmam-ı Cəvad əleyhissalam deyir, yer kürəsində hər nə var, onların hamısından şərafətli Rəcəb ayının 27-ci gecəsidir. Yəni bu gecə ki gəlir. Rəcəb ayının 27-ci gecəsidir və ümumən Rəcəb ayının ibadətləri, duaları, məxsusən oruç tutmaqları həddən artıq fəzilətlidir. Hədisdə var, Peyğəmbər buyurur, çox gözəl bir hədisdir, deyir, hər kəs Rəcəb ayında gəldi, dedi, Salim adında bir nəfər idi. İmam Sadiq əleyhissalama məhzərinə çatdı, Rəcəb ayı idi. Belənci günlər, axırları. Həzrət ondan soruşdu, dedi, Rəcəb ayının oruçlarını tutubsan? Baxdı, dedi, Yəbnə Rəsulillah, yox, eləyə bilməmişəm. Həzrət buyurdu, axirdən, hər kəs Rəcəb ayının axirinci günün oruç tuta bilsə, Allah o adamı ölümün qorxusundan və hauli muttələdən ona nicat verəcək. Hauli muttələ danışmışıq ki, yani nə? Hauli muttələ insanın ömründə ən çətin saatların biriyodur. Ən çətin saatların. Əmirul müminin qorxur deyondan. Bilirsiniz, o hansı anıdır, o hansı dəqiqədir, hansı saniyədir. Elə ki, insanın ruhi ayrılıb, quslun veriblər, kəfənin bağlayıblar, götürüblər, aparırlar qəbrə tərəf. Gedir, istəmir, amma gedir. Kim baxır onun istəyinə? Apardılar, qoydular yerə. Bir dəfə götürdülər, qoydular. İkinci dəfə götürdülər, qoydular, müstəhəbbidir. Üçüncü dəfə qəbrin ayaq tərəfindən bu insanın baş tərəfin daxil eləyirlər qəbrə. O daxil olan an, hauli muttələ, ondan qorxulu zaman yoxdur insana. Çün ruh dayanıb baxır, elə bilirdi ki, başqası ölüb, elə bilirdi başqasını dəfn eləyirlər. Qəbirə qoyanda başa düşdü mənəm. O zaman ki qəbirə qoyurlar, onda bilir ki mənəm. Həzrət buyurur, əgər Rəcəb ayının axirinci günün oruç tutasan, qəbirin qorxusu və holi müttələdən Allah nicat verir. Buyurur, əgər iki gün axırdan oruç tutasan, Sirat körpüsündən keçməyə pərverdigar aləm asan eləyir və o iş sənə asan olur. Buyurur, əgər axırdan 3 gün oruç tuta bilsə Rəcəb ayından, buyurur, qiyamətin qorxusundan, qiyamətin qorxusu Quranda da var, Nəhcül Bəlağədə də var. Əmirul müminin buyurur, və təşibu fihil ətfal, elə ki, səs gəldi ki, durun qiyamətdi, bədənlər torpaqdan durdular, baxdılar aləmə, buyurur, onda o qorxu o qədər güclüdür ki, uşaqlar o qorxudan qocalırlar. Bunu Əli əleyhissalam deyir Nəhcül Bəlağəsində. Deyir, uşaqlar qocalırlar onun qorxusundan ki, qiyamət oldu durun ayağa. İmam-ı Sadiq əleyhissalam deyir, əgər Rəcəb ayının axirindən 3 gün oruç tutasan, qiyamətin qorxusun Allah ürəyindən götürür. O qorxu gedir səndən. Bir neçə gün qalır Rəcəb ayından. Ondan sonra inşallah ayın 20-sindən Şəban ayının başlanmağı və Şəbanın biri ayın 20-sidir. Həftənin 3-cü günü. Peyğəmbərimiz buyurur, Şəbanu şəhri, o mənim ayımdır. Rəhməllahu mən əanəni ələ şəhri. Allah rəhmət eləsin o insanlara ki, bu ayda təqvanən, ibadətinən, itaətinən mənim ayıma kömək edirlər. Həzrət buyurur, beləncidir. İmam Səccad əleyhissalam Şəban ayı daxil olanda öz dostların, öz sahabələrin hamısını dəvət edirdi. Hamısı yığışırdılar, bir yerdə otururdular. Ondan sonra İmam Səccad əleyhissalam deyirdi, Peyğəmbər buyurub, bu ay mənim ayımdır. Peyğəmbər buyurub, hər kəs mənim məhəbbətimə görə, hər kəs Allaha yaxınlaşmağa görə, Şəban ayının ibadətlərin eləyir, orucun tutur, xüsusilə orucun tutur, Allah onu sevir. Allah onu öz kəramətinə yaxınlaşdırır. Allah o insana cənnəti vacib eləyir. Peyğəmbər buyurur, Vəl cəbbaru cəllə cəlalu. Bilirsiniz Şəbanda Allah nə eləyir? Yubahi bihi ibadə, öz bəndələrinə, qullarına baxır, onlara baxır, amma mələkələrin içərisində, ərşidə onlara fəxr eləyir. Və yənzur ilə suvvamihi və quvvamih, o insanlar ki, oruç tuturlar, o insanlar ki, namaz qılıb, ibadət elirlər, qiyam eləyirlər gecə xəlvətdə, deyir pərverdigar aləm, yənzur iləyhim, baxır onlara. Allahın baxmağı belə baxmaq deyir ki, o insanlar ki, Şəban ayında oruç tuturlar və yənzur iləyhim, Allah onlara baxır, fəyubahi bihim həmələtəl ərş, ərşidə onların vücudinə fəxr eləyir. Hər cümə axşamı Şəban ayında, hər cümə axşamı Peyğəmbərimiz buyurur, göyləri bəziyirlər, göyləri bəziyirlər, mələkələr gəlir, bəzəhdən sonra dayanırlar orada, Allaha nə deyirlər? Deyirlər, ilahi, bu günün oruç tutanların bağışla. Cümə axşamı, Şəban ayında Allah əmr eləyir, göyləri bəziyirlər. Mələkələr qalır orada, o günün oruç tutanlarına Allahdan bağışlanmaq istəyirlər. Bir də deyirlər, ilahi, bu gün oruç tutanlar iftar vaxtında əllərin qaldırırlar, dualar eləyirlər, o duaları da müstəcab elə. Pərverdigar aləm, əgər qəbul etməyəcək, niyə mələkəsinə deyir, qal orada dua elə? Deyir, mələkənin duasını qəbul eləyir. Mən samə yəvmən min şəhri. Mənim ayımda Peyğəmbər deyir, hər kəs bir gün oruç tutsa, Kuntu şəfiəhu yəvməl qiyamə. Qiyamət günü mən ona şəfaət edəcəyəm. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun səhər proqramlarına orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Mirvan dostlarımız, əziz və hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün çərşənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Şəhrivər ayının 3-cü günü, miladi tarixi ilə 2021-ci il Avqust ayının 25-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Məhrəm-ül-Həram ayının 16-cı günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, səhər verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi birikmələ diqqətinizə çatdıracağıq. İran bazarı verilişini eşidəcəksiniz. Quran nağılları proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər işləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin 3-cü bölümünü də işləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacağıq. Mehriban dostlar, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Tehran-Moskva xəttində yeni regional əməkdaşlıq dövrü başlanır. İran-Azərbaycan Respublikası əlaqələri genişləndirilir. İraq qonşu ölkələr iclasına ev sahibliyi edəcək. Və qərb sahilində silahlı toqquşma baş verib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə Çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz. İslami İran Müdafiə Naziri Köməkçisi General Şəbaniyan bölgədə barış və sabitliyin təmin edilməsi və regional problemlərin həll edilməsi üçün bölgə ölkələrinin də İştirakı ilə Tehran və Moskva arasında yeni bir əməkdaşlıq dövrü başlandığını ifadə etdi. Rusiyada təşkil edilən 5-ci Armi 2021 beynəlxalq hərbi və texniki yarışmaları və sərgisində qatılan İran heyət başçısı General Şəbaniyan əlavə edib, son illərdə İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyası arasındakı əlaqələrin ideal bir orbitdə və irəliyə doğru hərəkət etməsindən və bu əlaqələrin qarşılıqlı regional və qlobal məsələlərdə qarşılıqlı güvən və təsir baxımından yaxşı bir səviyyəyə gəlməsindən məmnuniyyət duyuruq. General Şəbaniyan belə əlavə etdi, bu istiqamətdə regional barış və təhlükəsizliyi təmin etməkdə və Başda Afqanistan və Qafqaz məsələləri olmaq üzrə regional məsələlərdə regional mexanizmləri həyata keçirməkdə çox istiqamətli əməkdaşlığına vurğu edilməkdədir.
İranın Cenevrədə yerləşən BMT-nin Avropa ofisindəki daimi səfiri və nümayəndəsi ötən gün açıqladı, Tehran hər növ aqresiya və ekstremizmi insan haqlarının pozulması sayır və Afqanistanda insan haqları qanunlarının pozulmasını kəskin şəkildə məhkum edir. İrna'nın malumatına göre İsmail Bəqai Hamana Afganistan Haqda BMT İnsan Haqları Şurasının xüsusi sesiyasında Afganlar evlərində vüqar və dincilikdə yaşamaq və qeyri-qanuni hərbi müdaxilələr olmadan qonşuları ilə yaxşı əlaqələrə layiqdirlər deyə artırdı. Bu məsələ sadəcə əhatəli və Afganistan ictimaiyyətinin etnik və məzhəbi rüknlərinin hər birisindən formalaşan bir dövlət yolu ilə gerçəkləşəcək. Bəqai Hamana Afganistan nəzarəti, malikiyyəti və rəhbərliyi altında sülh və barışıq prosesi bu məqsəd üçün sürətləşməlidir deyə açıqladı. Afganistan milləti nailiyyətlərini təhlükəyə salmaq olmaz.
İranın Azərbaycan səfirliyinin hərbi attaşesi Cavad Furutəni Naxçıvan Muxtar Respublikası ordu komandanı Kərəm Mustafayev ilə görüşüb. Ayrayıbının məlumatına əsasən görüş zamanı Naxçıvandakı vəziyyətlər regiondakı son vəziyyət İran-Naxçıvan hərbi və müdafiə əlaqələri müzakirə edilib. İranın Naxçıvan baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyninin də qatıldığı görüşdə Kərəm Mustafayev İran İslam Respublikası və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin iki ölkə xalqının maraqları naminə gündən günə artacağını bildirib. Mustafayev də deyibdir ki, İranın bütün düşmənçiliklərə və sanksiyalara baxmayaraq hər sahədə, xüsusən də ordu sahəsində güclü səviyyədə olması bizi sevindirir. Qarabağ probleminə və Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi ilə əlaqədar İranın dostca və qardaşca mövqeyinə görə təşəkkür edən Mustafayev əlaqələrinin inkişafına heç bir maneənin olmadığını və iki ölkə arasında əməkdaşlığın gələcəkdə daha da inkişaf edəcəyini vurğulayıb.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti ATƏT Minsk qrupunun sərişdəsizliyindən danışıb. Ayaraybinin məlumatına əsasən İlham Əliyev, BMT-nin Azərbaycan üçün yeni təyin olunmuş prezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyevanı qəbul edərkən deyib, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkədən 3-ü ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr olan və hələ də həmsədrlik edən ölkələrdir. Onlar özləri Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar 4 qətnamə qəbul etmişlər. Bu qətnamələrin həyata keçirməsinə imkan yaratmaq üçün onların mandatı var idi. Lakin, əfsuslar olsun ki, 28 il ərzində Minsk qrupu çox imkanları əldən verib. Dövlət başçısı bildirib ki, toqquşmanın, müharibənin qarşısının alınması üçün bir yol ola bilərdi. Rəsmi Bakı məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirdi. Əgər Ermənistana qarşı vaxtında sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əgər Minsk qrupunun həmsədləri dünyanın 3 aparıcı ölkəsi potensialının 5%-ını Ermənistanı öz işğalçı qüvvələrini geri çəkməyə inandırmağa və ya məcbur etməyə istifadə etsəydi, müharibə baş verməzdi. Odur ki, müharibəyə görə məsuliyyət yalnız Ermənistanın üzərində deyil, həmçinin onu beynəlxalq hüquqa riayət etməyə məcbur edə bilməyən və ya bunu etmək istəməyənlərin üzərinə düşür.
İraq Xarici İşlər Naziri elan edib, qonşu ölkələr iclası gələn şənbə 28 avqust paytaxt Bağdad şəhərində keçiriləcək. Sputnik Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən İraq Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn çərşənbə gününə keçən gecə deyib, Bağdad qonşu ölkələr iclasına dəvət olunan ölkələrdən müsbət cavab alıb və Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünə də dəvət edibdir. İraq Xarici İşlər Naziri təkid edib ki, Rusiyada öz səfiri ilə bu iclasda iştirak edəcək. Fuad Hüseyn Suriyanın bu iclasa dəvət olunmaması haqda da dedi, Suriya məsələsi ixtilaf üzrə yaranan bir məsələdir. İraqın bu ölkə ilə yaxşı əlaqəsi var və diplomatik əlaqələrini Suriya ilə kəsməyəcəkdir.
Siyonist rejim hərbçiləri Nablusun şərqindəki toqquşmalarda bir yeni yetmə fələstinliyə atəş açıb və onu şəhid ediblər. Palinfonun məlumatına əsasən fələstinli yeni yetmə İmad Xalid Həşşaş Nablusun şərqində yerləşən Bəlata düşərgəsində baş verən toqquşmalarda şəhid olub. Siyonist rejim hərbçiləri ötən gün səhər saatlarında qeyd olunan düşərgədə Səd Kəbi adlı bir fələstinli gəncin mənzilinə basqın ediblər. Onlar mənzilin vəsaitlərini dağıtdıqdan sonra onu həbs ediblər. Məhz bu anda silahlı toqquşma baş verib və qarşılıqlı atəş səsləri eşidilib. Bu toqquşmalarda bir güllə İmad Xalid Həşşaşın başına dəyib. Müşahidəçilər bildiriblər ki, təcili yardım güvvələri bu fələstinli yeni yetməni şəhər xəstəxanalarından birinə köçürüblər, amma az sonra onun şəhadət xəbəri elan olunub. Bu məsələ ilə bağlı düşərgənin müxtəlif məhəllələrini hiddət bürüyüb. Siyonist rejim harpçileri özlerinin öten günkü baskınlarında azat edilmiş bir esirde dahil olmakla daha bir neçen Falestinlini hapsedibler.
Siyonist rejim harpçileri öz adavetli hareketlerinin devamında bir daha Mescid-i Laksa'ya baskın təşkil ediblər. Ayrabinin malumatına esasen Siyonist kəsəbə sakinleri bu rejim hərbçilərinin himayəsi altında Məscid-i Əqsaya soxulduqdan sonra bu məsciddə qrup halında və əyanı şəkildə Talmud mərasimini keçiriblər. Digər tərəfdən Fələstinli mənbələr bildiriblər ki, Siyonist rejim qayıqları Qəza zolağının sahillərindəki Fələstinlilərin qayıqlarına hücum ediblər. Məscid-i Əqsa Beytülmüqəddəs şəhərinin İslami Fələstinli mahiyyətinin əsas simvolu kimi daima qüdsün, işgal etmiş rejiminin təxribatçı hərəkətlərinin hədəfi olur. Siyonist rejim tərəfindən edilən bu hörmətsiz hərəkətlər Beytülmüqəddəsin İslami mahiyyətini məhv etmək və onu siyonizm təzahürləri ilə əvəz etmək üçün həyata keçirilir.
Sentyabrın 1-ci yaxud 3-cü həftəsində Böyük 20-lik qrupunun Afqanistandakı vəziyyətə həsr olunmuş fövqəladə zirvə görüşü keçirilməlidir. Bu barədə İtaliyanın El Jurnal qəzeti yazıb. Xatırladaq ki, hazırda G20 qrupuna İtaliya rəhbərlik edir. Daha əvvəl ölkənin xarici işlər naziri Luigi Di Maio Afqanistana həsr olunmuş zirvə görüşünə hazırlıq görüldüyünü xəbər vermişdi.
ABŞ Prezidenti Joe Biden 24 avqust tarixində G7 ölkələrinin liderləri ilə onlayn görüşdə Afqanistanda baş verən məsələləri müzakirə edib. Bu barədə Ağabin sözçüsü Yen Pesaki məlumat verib. Azəri politoloq Tofiq Abbasov Sputnik Azərbaycana deyir ki, Qərb ölkələri münaqişələrə müdaxil etdikdə həmişə çalışırlar öz strateji maraqlarından irəli gələn fikirləri diqqətə çatdırsınlar. Politoloq deyir ki, ABŞ-ın Əfqanistanı bəbirçi şəkildə tərk etməsi də Qərbin bu mövzuda sərriştəsizliyini bir daha göstərdi. Hesab edirəm ki, bundan sonra G7 ölkələri Əfqanistana humanitar yardım göstərsələr, bu daha faydalı olar. Onlar gələ Əfqanistanda humanitar fəlakətin qarşısını alsın. Tofiq Aposovun qeydlərini bərabər dinləyək.
Və indiyə qədər onlar bütün münaqişəli vəziyyətlərlə hər hansı bir qərarı qəbul etdikdə onunla bağlı fikir yürütdükdə biz görürük ki, ilk növbədə öz strateji maraqlarından irəli gələn fikirləri onlar önə gətirirlər və çalışırlar özlərinin aparıcı rolunu diqqətdə çatdırsınlar və bilirsinlər ki, güya onlar prosesləri cilolamaqda, sonra nəzərətə almaqda öngüldülər və bunu bacardılar. Amma əslində belə deyil. Biz görürük ki, son 10 illiklərin təcrübəsi də bunu təsdiqləyir. Qərb birliyinin çobut müdaxilələri, onlar olan vəziyyəti ağırlıqdan daha çox ağıra tərəf istiqamətləndirirlər və bu da insanlar üçün külli miqdarda bədbəxtçilik gətirir. Elə hesab edirəm ki, indiki məqamda Amerika Birləşmiş Ştatları ki, bir abırçıcasına Əfqanistanı tərk edib və ümumiyyətlə Qərb Birliyi bu prosesdə özünün tərkliliyini və səriştəsizliyini göstərdi, eləcə də tədbirsiz olmasını açıqladı. Hesab edirəm ki, indi bu G7-lik çərçivəsində daha çox əgər Qərb dövlətləri ilə Yaponiya olsun, başqaları da olsun, onlar humanitar aspektdə köklənsələr daha məqsədə uyğun olar. Çünki aydındır ki, qərb dövlətlərinin sonra ümumiyyətlə vahid qərbin özünün imkanları kifayət qədər vardı. Burada Almaniya Federativ Respublikasıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Fransadır və s. Onlar gələk təbii ki, Əfqanistanda humanitar fəlakətin qarşısını alsınlar. Çünki ölkə daxilində həm miqrasiya indi baş alıb gedir, digər tərəfdən də Əfqan xalqının külli miqdarda vətəndaşları, hadisə 4 milyona yaxın insanlar artıq ölkəni tərk etmək istəyirlər. Onlar əgər ölkəni tərk edirlərsə, deməli, özləri ilə bərabər həm də bədbəxtçiliyi, səfaləti, kasıblığın daşıyıcısına çevirirlər. Ona görə hesab edirəm ki, artıq siyasi müstəvidə, geosiyasi anlamda Qərb öz potensialını istifadə etdi və bu hansı nəticələrdə sonuclandı, biz bunu gördük. İndi isə artıq gərək onlar bu siyasi məsələlərdən uzaqlaşsınlar. Ən yaxşı halda, ümumiyyətlə, mən bu fikrin tərəfdarıyam ki, Qərb birliyi gərək müsəlman dövlətlərinin daxil işlərinə qarışmasın. Onlar nə qədər uzaqda durub baxsalar, təklif versələr də o qədər yaxşı olar. Çünki onların müdaxilələri bir qayda olaraq ölkələrdə dağıntılarla, daxili ixtilafların artması ilə, risklərin, təhlükələrin son dərəcə çoxalması ilə nəticələnir. Ona görə də ki, hesab edirəm, bax, bu indiki 7000 gərək ilk dövmədə vəzifəsi ondan ibarət olsun ki, bir qədər distansiya saxlasın Əfqanistan məsələlərindən və nəhayət bu humanitar problemlərin həllinə öz dəstəyini versin. Bunu etmiş olsa, bir qədər, mən deyərdim ki, öz çatışmazlıqlarını, sonra öz səhvlərini bir qədər kompensasiya etmiş olarlar.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Afqanistanda Ukraynaya məxsus təyyarənin qaçırılması barədə yayılan məlumatlar təkzib edilib. Rusiya Today xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Oleg Nikolenko məlumat verib. Kabildə və ya başqa bir yerdə qaçırılmış Ukrayna təyyarəsi yoxdur. Qaçırılmış təyyarə barədə müxtəlif kivlərdə tirajlanan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir deyə o bildirir.
Və sonda Rusiya Mərkəzi Asiyada ABŞ hərbçiləri görmək istəmir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov söyləyib. O, Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Josef Borrellin Əfqanistanı Rusiya və Çinə təhvil vermək olmaz fikrinə diqqət çəkib. Sergey Lavrov bunu təəssüf verici fakt adlandırıb. Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün çərşənbə günü avqustun 25-i və Məhərrəm-ül-Həram ayının 16-sında Bakının şəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:43 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:39 dəqiqədə isə Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı səsləndiriləcək. Siz İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. ABŞ-ın Qarabağ münaqişəsi kimi adlandırdığı məsələnin Minsk qrupunun çərçivəsində həllində israrlı olması barədə siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırım. ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Lin Treysi bildirib ki, bu yaxınlarda Qarabağda baş vermiş müharibənin nəticələri aradan qaldırılmayıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Amerikan diplomat qeyd edib ki, münaqişə həll olunmayıb, çünki Qarabağın statusu hələ müəyyənləşdirilməyib. Biz Minsk qrupunun həmsədri kimi işləyəcək bu mövqeylərdə vəziyyətin gərginliyini azaltmağa, insidentləri aradan qaldırmağa çalışacaq ki, qalan məsələlərin müharibədən sonraki vəziyyəti və digər məsələlərin yekun tənzimlənməsini nəzərdən keçirə bilək deyə səfir əlavə edib. İki gün öncə də Armen Press Xəbər Agentliyi ABŞ Dövlət Departamentinin regionda vəziyyətlə bağlı bu agentliyin sorğusuna cavabını dərc edib və bunu Dövlət Departamentinin bəyanatı adlandırıb. Birləşmiş Ştatlar münaqişənin uzun müddətli siyasi nizamlanmasına nail olmaq üçün ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin himayəsi altında mümkün qədər tez substantiv danışıqlara qayıtmağa çağırır, sorğuya cavabda bildirilir. Ermənistan-Azərbaycanla sülh danışıqları prosesində uzun illər Qarabağ münaqişəsinin dincin yolla tənzimlənməsinə çalışmış və son müharibədən sonra kənarda qalmış ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyində israr edir. ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyini Ermənistana cazibədar göstərən onun hazırladığı, amma icra edə bilmədiyi Madrid prinsipləridir. Bu layihədə ərazi bütövlüyü ilə yanaşı xalqların öz müqəddəratını həll etmək müddəası da öz əksini tapıb. Azərbaycan Respublikası isə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən narazıdır və bu narazılığı həm 44 günlük müharibə zamanı, həm də müharibədən sonra bir neçə dəfə təkrarlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə münaqişənin dinc yolla nizamlanmasında ATƏT-in Minsk qrupu heç bir rol oynaya bilməyib və Qarabağın statusu məsələsi mövcud deyildi. Bununla belə, ABŞ Dövlət Departamenti bu həftə Ermənistanı və Azərbaycanı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin himayəsi altında danışıqlara başlamağa səslədi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş anlar, sevgi dolu saatlar diləyirik hər birinizə əziz, daimi dinləyicilərimiz. Bura İran Bazar verilişidir, öz verilişinizə xoş gəlibsiniz. Dostlar, bugün də İran bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə danışacaq. Siz də bizimlə söhbət edib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hazırda qaynaqlar artıq sənaye iqtisadiyyatının əsası kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati bir amildir. Hər həftə təqdim olunan İranda biliyə əsaslanan iqtisadiyyat mövzulu proqramımızda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə və s. ilə tanış olacaq. Ötənki proqramlarda İrandakı bir neçə bilik əsaslı şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda Peyman, Peresi Əhvaz və Kavuşu Enerji İraniyan adlı iki bilik əsaslı şirkəti təqdim edəcək. Peyman Peresi Əhvaz şirkəti 30 ildən artıq təcrübəsi və davamlı sənayi fəaliyyəti ilə ixtisaslaşmış işçi heyəti və təcrübəli mühəndislərdən istifadə edərək mühəndislik xidmətləri, İri sənayi fabriklərində istifadə olunan metal və qeyri-metal sənayi hissələri və avadanlıqlarının dizaynı, nəzarəti, istehsalı və mürəkkəb maşınlar çeliklərin istehsalını həyata keçirir və qazma ilə əlaqəli maşınlar hazırlayır. Xuzistan əyalətində fəaliyyət göstərən bu şirkət 1390-cı ildə, deməli 2017-ci miladi ilində. İki tipli bir məlumat bazalı istehsal şirkəti olaraq bu sahədəki lisenziyasını aldı. Bu şirkətin cihaz və avadanlıqlarına CNC qazma maşını və sahinlər hidrolik rolu maşını daxildir. Qazma maşınları frezi maşınlarındandır. lakin müxtəlif formalarda dərin qazma kimi digər xüsusiyyətlərə malikdirlər. Qazma əməliyyatı əsasən qazılmış çuxurun böyüməsidir. Bu usul çuxur emal əməliyyatlarında daha yüksək dəqiqlik əldə etmək üçün edilir. Hər hansı bir cihazda bu əməliyyat mümkündür. Əhvazın Peyman Pres kompanisinin məhsulları arasında 8 maşın var. İndi isə bu şirkətin plazma kəsmə məhsulu ilə daha yaxından tanış olur. Kainatdakı materialların əksəriyyəti günəş kimi plazmadan ibarət olan bir plazma vəziyyətindədir. Plazma çox vaxt çox hissi olur və maqnit sahəsində sıxışa bilər. Ancaq plazmanın ümumi tərifində deyilməlidir ki, plazma maddənin dördüncü vəziyyətidir ki, müasir elm onları digər üç hallardan biri kimi qəbul edə bilməyib və müstəqil bir hal kimi qəbul etmək məcburiyyətində qalıb. İonlaşmış mühitin təbiəti ilə bu maddə plazma mühitindəki elektronların və müsbət ionların miqdarının demək olar ki, bərabər olduğu və materialın plazma vəziyyətinin yarı neytral olduğu müəyyən bir konsentrasiyaya malik müsbət ionların və elektronların birləşməsidir. Bir çox təbiət hadisəsi maddənin plazma vəziyyəti kateqoriyasına aiddir. Plazma vəziyyətindəki bəzi təbii materiallara, alovlar, yer atmosferinin xarici hissəsi, ulduz atmosferi, dumanlıqdakı bir çox material və plazmanın təəccüblü bir nümayişi olan kometa quyruğu və şimal aurora borealis daxildir ki, maqnetik sahədəki maddənin cəryanı vəziyyətini sərgiləyir. Mürəkkəb plazma kəsmə metodunda bir elektrik enerjisi qovusunun yaxınlığında bir növ təsirsiz qaz sürülür ki, bu nöqtədə qaz elektrik enerjisi ilə yüklənsin və qaynama nöqtəsi ətrafında bir çapar meydana gəlsin. Bu metodda qaynaq nöqtələri və ya kəsiklər daha təmiz və daha dəqiqdir və oynaqlarda daha güclü təsir göstərir. Hər hansı bir növ keçirici metal üzərində plazma kəsmə, yumuşaq polad, alüminiyum, paslanmayan polad və s. həyata keçə bilər. Əlvan metallara gəldikdə, maksimum kəsmə dərinliyi bir qarışdır. Bu ionların iş parçası ilə toqquşması çox istilik əmələ gətirir ki, bu da toqquşma yerinin əriməsinə səbəb olur və bu ionların yüksək sürətə sahib olması səbəbindən ərimə səthdən avtomatik olaraq ayrılır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat üzrə İranın önəmli şirkətlərindən birini araşdırırıq. Bizə zəng açın, fikir bildirin. İstədiyomuzun telefon nömrəsi belədir. 0098-413-316-24-21. Başqa bir əlaqə yolumuz da vardır, WhatsApp. 0098-902-73-20-160 3 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yolunuzu gözləyirik.
vətən mənim qızıl gülüm
mənim qızıl gülüm
İran İran deyəldirim vətən mənim qızıl gülüm
vətən mənim qızıl gülüm
səndən ayrılmasın elim
yaşaya bilmərəm sənsiz ölüm istərəm vətənsiz yaşaya bilmərəm sənsiz ölüm istərəm vətənsiz
Atmış, mən də səndə boya çatmış